en tanışıldınız.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimide başlayarız. Efirde siz bilen men Sehra. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a kabarçısı Sultan Açılıva 24 saatin devamında ikiye de hücüme sezi var buldu. Sultan Açılıva 27. iyulda saat 11.44'ü Aşavattaki Amerikanın mağlumat merkezinden çıkıp avtobusa münendiğini, sonra avtobusun penceresinden köçeğini suratı almakçı bolundu, arkasından bir erkek adamın eline yapışandığını gurrun verdi.
Avtobusun penceresinden köçeğini suratı almakçı olup, smartfonumu çıkaranmamış oldu. Arkamdan bir dayı erkek kişi elime yapıştı. Neme suratı alayım deyip üstüme kıyırıp başladı. Men smartfonumun devulaymenin ihtiyaç edip 10 sumkama saldım da sen öz işin ulan ol, menin ulan işin olmasın dedim. Olmana sen menin ayal doğunun suratını alıp internete koyupsun deyip üstüme sürünü uğradı.
Deyip Açılıva Aydiyar. Habarçımız gurrun edilen adamın Türkmenistan'ın yürüte kulluklar tarafından uğradılandığına inanıyor. Sebebi ol özüne geçen yılın ahirinde hücum edilende de yürüte kullukların işyerlerdi aydilen adamların hem özüne şeyle sözler bilen sütüme dendiğine aydiyar. Açılıva şun yani 28. iyulda yeni ikinciye de hücum edildi. Ol irden saat 10:15 Birleşen Ştatların Aşavattaki ilçhanasının mağlumat merkezinden çıkıp avtobus durulgosuna tarap yörende köçenin uğrunda yeni sütüme sezi var edilendiğini gurrun berdi.
Köçede oturup durun kıyırdan suratını alayın deyip ona yüzlendim de fotoaparatımı ona gönüktürenimden arkamdan güçlü bir el fotoaparatıma yapışıp elimi kanırıp başladı. Ol 20-22 yaşlarındaki yaş oğlandı. Mağlumat merkezine atlayan başka bir tanış ayalın idimden yetmeye ulan yankı oğlan menden elini çekti. Men ol ayaldan avtobuza minyancam yanımda durmağını soradım. Biz avtobuza minönümüzde yankı oğlan hem avtobuza mindi. Sonra bana hazır avtobuzdan düşende etişime seret deyip hayvat attı.
Deyip açılı ve aittı. Ol bu hayvattan son avtobusta mahalı öyüne can edendiğini ve maşalı ağzalarının birinden öz önünden çıkmağı sorandığını ve şey deyip öyüne yetendiğini sözünün üstüne koştu. Şeyle de açılı ve penşenme günü gün ortağından beri öyünün daşının uzakluğunu karavullan yandığını ve özünün yekelikte köçeğe çıkmaktan kaça duruyandığını gurrun verdi.
Karavullar şunem öyün daşında novatçılık çekerler. Men çağaların birini yanıma alıp köçeğe çıkmaya mecbur varlarım.
Deyip havarçımız açılı ve aittı. Yeri gelene yatlasak Adatlık Radyosu'nun havarçısı 67 yaşlı Sultan açılı ve sonku 9 ayın devamında indi 5. gede hücüme sezi var edildi. Geçen yılın 25. oktyabrında açılı ve aşavadın Laçın adlı devleti değişli dükkanının önünde emele gelen uzay novatı suratı düşüren mahalı polisi tarafından bir neçe saat saklanıptı ve nemelim adamlar onun kamerasını talaptılar. Noyabr ayında olsa açılı ve Türkmenistan'ın Arçman Şifahanasında becerge alayan vaktinde yeni hücüme sezi var edilip onun şifahananı terk etmek zor oldu. Şolayın 25'inde açılı ve avtobustan düşüp öğüne barayan mahalı özüne 4 tane tığırlı adamlar tarafından hücum edilip üstünün tığır bilen geçilendiğini haber verip de. Bu vakalardan son adam kuklarını korup çıkış edeyen halkarı kuramalarının bir neçesi şolsandı Human Rights Watch ve Serhetsiz Reportörler kuramaları Türkmenistan'da Adatlık Radyosu'nun haberçileri Şolsan'da Sultan Açılıva edilen hücumları yazdırıp beyanname yayrattılar. Human Rights Watch kuramasının Avrupa ve Merkezi Azya boyunca başlığının orunvatarı Rachel Denver, Açılıva'nın ağır baştan geçirenleri yurttaki tanqidi dımdırma üçün edilen yeni bir sinanşık deydi. Şeyle dol Türkmenistan'da medyanın dolu diyenyalı hükümetin kontrolünde saklanyandığını aydıp, Türkmenistan'ın halkarı partnerleri yurdun içinden qarışsız mağlumatları haber vermeye sinanşan, sanlıca qarışsız jurnalist da avanyan hop hayvatları sona koymadan yazırmalıdır dedi. Türkmenistan Serhetsiz Reportörler Kurumasının dünyada metbuat azatlığının derecesi boyunca yayrediyen yıllık hasabatlarında inni ençeme yılveri en yaramaz görközücülerin birine iyi olup ol 180 devletin arasında 178. orunda yerleştiriliyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığı mağlumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, email belgesi gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlenlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin. Biz hem haber veririz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlık Radyosu efirde haberler günnülüğü bilen men Yoksan Anurwan. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 27-nji ýylda awadady özüniň beden taýdan taýýarlygynyň ýokary derejedegini ýene-de bir gezek görkezdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Şeýlede Berdimuhammedow agtyklary bilen täzedýär diýen aýdymyndan bir bölek ýerine getirip öz mustaklaryny ýene-de bir söýgü aýdym bilen begenlerdi.
Geçip bar ya ay günler, ak turnalar masali. Menzillere bat koş ya, bu durmuşum hasabi. Köyümü bilen bakan...
Gurbanguly Berdimuhammedow aýdym saz talanty 2011-nji ýylda öz doğulan gününün aýdan saňa meniň ak güllerim atly aýdym bilen berli boldy. Türkmen televideniýesi şonuna bu aýdymyň sazyny, sözünü prezidentin özünün döredenliğini haber verdi. Emma biraz son olaydımın bir neçe yıl ön devlet amanlik hun yerine getirmeğine toy gününe diyen adlen YouTube'da da koyulanlığı belli oldu. Emma bir yağda yaş aydım senin ve kompozitorun bağdını kaçırmadı ve ol tezdür ödeyen aydım sağlıları ve kitapları bilen öz talantının mustaklarının arasında gittiği çeken meşhurluk kazandı. Onun 2015 yılda döreden Öngü Can Vatanım Türkmenistan adlı aydım olsa Marda inken adamın katnaşmağına yerine getirilip ilki Guinness'in rekordlar kitabına girdi. Son Aşgabatda geçecek 5. adi oyunlarının resmi senat hükmününü saylanıp alındı. Prezident Berdimuhammedow aýdym saz talantyndan, ýazgylygynyň başga şol sanyny çaýnahar, dermanlyk ot çöpler boýunça ýazylýan işleriň awtory bolmak bilen sportyň dürli urlary boýunça hem ýurdun esasy ekspert hökmünni öz pikir düşünjelerini paýlaşmaga wagt tapýar. Türkmen telewideniýesi onuň atly, tigirli, avtoologly, dikuçorly, gämili gedenişleri, sport zallarında öz eginleşlerinin önünde ve olur bilen bililikte sol sahanda gongşu Özbekistan'ın sapara gelen prezidentinin önünde yerine getiriyen sport maskları varada ilgiderli reportaj tayarlayar. Şonuň bilen Urwagtda Türkmen telewideniýesiniň tasdiklamagyna görä, prezident myşsalaryň belli bir toparyny puwtalandyrmak we ösdürmek üçin niýetlenen, adamyň özüni duýuşuna oňyň täsir edýän hem-de bedenini berkitmäge ýardam edýän trenajyorlaryň her biriniň aýratdygyna üns çekip, olary dogry we netijeli bolmagyň ähmiýetini nygtaýar. Mundanam başga Berdimuhammedow sport bilen meşgullanmagyň intellektual we dörejilik işine oňyň täsir edýändigini ýatladyp durýar. Türkmen telewideniýesi döwlet daşdanynyň bu tejribelerini, hususan aýdym saz urunak tejribelerini öz agtyklar Kerimuly, Ismail we Rahim daga hem öwredýändigini, ýagny olary görelli mektebi Ussat Halipa bolup durýandygyny habar berýär. Şeýlede Berdimuhammedow döwlet ýetiligini näk telewideniýanyň tasdiklamagyna görä gadymdan gelýän maşgala gymmatlyklaryna ygrarly bolmak bilen öz din jalyş günlerini çağılary we agdyklary bilen bilelikde geçirýär. Emma döwlet telewideniýesi prezidentiň ýurdun birinji hanymy çağılarynyň ejesi bilen jemgyýetçiligi çykanyny bir gezek kem görkezmedi. Prezident aýdymda gahrman arkadagy dünýä beren eni hökmünde wasp edilýän ejesi, gyýyllary bilen juda seýrek ýagdaýda görkezilýär. Emma mundan tapawutlykda Berdimuhammedow oğlu Serdar we oglaqtyklary bilen telewideniýanyň ekranyna ýa atly, ýa tigirli, ýa aýdym saz gurullarynyň ýanyna barha ýygygydan görkezilýär. Türkmen prezidentiniň häzirki günlerde üstünlük işleýänini gaýdylan täze aýdym bolan ýadymda türkmen mediýasynyň anandyrmagyna görä sitaty. Bu owadan dünýä mysaly nurany söýgüni wasp edýär. Resmi habara laýyklykda bu aýdym ýakyn wagtlarda doğruluğunu dinleyicilere ýetirler. Şeýlede türkmen diýipdir bu aýdymyň halka ajaýyp sowgat boljakdygyny belleýär.
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýär. Türkiýede Serhetden bir kanun geçip İstanbul'a varýan 6 türkmen sanly ýaranlary bilen ele salyndy. Türkiýanyň günnüň ornaky Bingöl adly welaýatyň merkezinden Istanbula gaçmaga taýýarlanýan serhedi bikanun geçen 6 sany türkmen sany bilen jemi 62 sany daşary ýurtly gaçgak ele salyny. Bingöl welaýat häkimliginiň türk mediasyna beren beýannamasynda aýdylşyna görä, jandarm gullugy tarapyndan bikanun göçe garşy göreşçäginde şäher merkezindäki bir düşülgüde Istanbula gitmäge taýýarlanýan 62 sany daşary ýurtly gaçgak göz astyna alınıptır. Wakanyň bolan ýerine geçirilenlerine üçinne bikanun ýolundan serhedi geçip gaçgak ýagdaýda Istanbula gitmäge synanşan 62 sany daşary ýurtly gaçgagyň 6 sanysynyň Türkmenistanly, 42 sanysynyň Owanstanly, 9 sanysynyň Özbegistanly, 5 sanysynyň hem Pakistanly diýip anyklanypdyr. Bingöl welaýat häkimliginiň metbuat beýannamasynda Türkiýanyň serhedini bikanun ýolundan geçip Istanbula gitmäge synanşan 6 sanysy Türkmenistanly bolan Jemi 62 sany gaçgak daşary ýurtlarynyň resmi işleriniň tamamlanmagy bilen migrasiýa gullugyna tapşyrylýardygy ma'lum edilýär. Adynyň eferde tutulmagyny sorap Azatlyk radiosu bilen gurrungdaş bolan bir howpsuzlyk işgärinin aýtmagyna görä, Eýranyň üstü bilen gaçyp gelip Türkiýanyň serhedini bikanun ýolundan geçen ol gaçgaklaryň raýatlyk düzüminiň Türkmenistan, Özbegistan, Owanstan we Pakistan ýaly ýurtlardan bolmagy resmilerde olaryň Istanbulyň üstü bilen Siriya ya da Irak'a sövüşmeği varyanlar bolaymagy mümkün diýen şüpheni döredýär. Ol tutulan gaçakların derine uyuşu dol tamamlanýança, ähtiýaçdan bu arada hiç hili söz açılmayanlygyny belleýär. Yergelenine bellep geçsek, türkü dilli gepleýän ýurtlaryň halkara metbuat işgärler jemgyýetiniň başlygy Güngör Yavuz Aslan 2016-njy ýylda Türkiýanyň üstünden Islam döwleti toparyna goşulan daşary ýurtlaryň rapordanyň halk köpçüligine öýdürildi. Raportda beýan edilişini göre Türkiye 2016-njy ýylyň ortasyna çenli Siriýa we Irak'a gidip biljek Islam döwleti bilen gatnaşykdygy güman edilýän 11 000 daşary ýurtlaryny aeroportlarda we awtobus düşölgelerine saklap sonra gidip olardan 2200 sansyny deport etdi. 3544 daşary ýurtly Türkiýede göz astyna alyndy we olardan 1341 sansam tutsak edildi. Raportda aýdylşyna göre 2015-nji ýylda Islam döwleti toparyna goşulanlaryň ýurdun her 1 million ilatynyň başyna düşýän sany inha şeýle. Türkmenistan 72, Özbegistan 33, Täjikistan 24, Russiýa 12, Gazagystan 8 we Gyrgyzstan 5 adam. 2016-njy ýylyň noýabr aýynyň ahyrlaryna Istanbulyň Sultanbeýli diýen ýerine geçirilen operasiýada Islam döwleti toparynyň hatarına goşulmaga gitmek üçin taýýarlanýanyny aýdylýan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlarynyň ibaret bolan jemi 36 sany daşary ýurtly tutsak edilipdi. Sözümiz jemläp aýtsak, gaçgak türkmenler bilen olaryň ýanyndaky beýleki daşary ýurtlylaryň näme sebäpden Türkiýanyň serhedini bikanun ýolundan geçenligi Olorun nirak we näme maksat bilen baryanlygy, şeýle de olorun ykbarlary arasynda degişli resmiýlerden haýsan mursawyr kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosuna başartmady.
Azatlygy laýn ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Osmok 420-773-797-383
Türkmenistanyň Uzalky medeniýet ministri we tanymal dramaturg Aşyr Mämeliýewiň 80 ýaşynda aradan çykanlygy barada habar berilýär. Eýtim Aşyr Mämeliýew kimdi?
Olar bilen bir bellemeli ýady her döwletiň, her milletiň bir durmuşyny täzeden eden döreş, kalkınış, döwriti döwri bolýar. Meselem 19-njy asyr türkmen edebiýatynyň täzeden eden kalkynan, täzeden eden dören döwri bolsa 20-njy asyryň 60-njy ýyllarynyň 2-nji ýarmynyň 90-njy ýyllarynyň başyna çenli Türkmenistanyny da medeniýetiň, edebiýatyň täzeden eden döreş, kalkınış zamanasy bolýar. Aydın açık vehiller orta açıkta asır memeli o bölümle çol zehirli neslin göze iyileyen vekilli oları bilen yazıdı, oları bilen intelektüel adamdı. Yine Asım Mehmet'i kullu Türkmen'in hem de onu tanıyan beyleki adamların duyruğunu düşünceli hem de giyin göz yetimlerden hükmünü saklanıp kalır.
Amanda da Asır Mehmet'in dürüdücülüğü, adamkarçılığı, iş usulları vardı. Anık yatlamalarınız var mı?
Hava ben asıl mameli istilen edil bir yemeğine verip bir edarada işlemez hem de o bilen bir paralel işlemek müyesser ettim. Ben Türkmenistan'ın yazdılar hayalımla işlem doğrumu belli bir bölüğü. Asıl mameli isim Türkmenistan'ın medeniyet ministri olup işlem doğruna kalıp geliyor asıl mameli. Meşhur dramaturgluğundan başka da ol. Züda kuraması adamdı. Son kuraması adamdığını şayetli ediyen bir yerdeydesin. Eli Asım Emelif 1979 yılın ta 1992 yılı çelli 13-14 yılla Türkmenistan'ın medeniyet ministeri olu işledi. Öyle mi Asım Emelif'in iş değil hakkını gurur etmeli olanını zehirli adamlardan öyle edebi çekeleşge, edebi cedele giyip bilen adamlardan çekinmeyordu. O kaytan şeyli adamlar bilen işlemekleri ölçüm bir ulu görürlüğü edinipti. Anık misal gerek olsa Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğine redaksiyon repertuar kalleri ettik bir yürüyücü upravleniye vardı. Bir tiyatrolarda oynayan ve piyasaları ıkbarını çözüyen repertuar redaksiyon kalleri yedine şu yerde de Asıl Mehmet'in özünün genduşları özünün hakikasını aitmaktan çekinmeyen Saylov Muradov ondan sonra anı verdi Ağabas Yali ulu yazdı şahirler şu yerde başredaktör hükmünde Asıl Mehmet'in ulanıyan tevabı olur. Şu yerde Ağabeyi kestin eme, ol hayat tiyatrı onur koyup bilecek, koyup bilecek de eline bu yadaylar atsam ay diye de Asım Emel'imiz ama hakikatin taraftardı. Yine de örbellemeli yadayı bir vaktlar eser zamanında edebiyat ve sunuot kariyeti Türkmenistan Yazılar Birleşiği'nin hem de Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliği'nin birerikte ihraflandıran kariyeti de yine şu kariyetin işine de Asım Emel'i ulu heves veren komöve diyordu. O kariyeti komöve mol dörücülük intelligensiyet ne bileyen konuk. Türkmen hükmetinin Asım Emel'in ruhunun vergisi ve Asım Emel ömrünün son 15 yıldan köprak vaktini Türkmenistan'ın Medeniyet İnstitutu'nda morlumçuluk etti. Sonra da Türkmen tiyatrının tarihinden, Türkmen tiyatrını tiyatr eden adamlar hakkındaki ulu gövrümlü kitap yazdı. Onun şol kitap, studentlere kollarını hükmünü, taf kol yazma görünüşünü diyen yer 15-20 egzempiller çıkarıldı. Şol okurttan okurta geçilen studentler ulanıyordular. Şol kitap Türkmen tiyatrısın o için, Türkmen medeniyetçisin gerek. Bolman'ın Asım Emre'nin bitiren işlerine hormat koyulayamazsa şol kitap hakik kitap görünüşünde çap edilip okuyuculara getirildi. Bir Türkmen medeniyetine edilen ulu yaşılık olurdu. Hem de Asım Emre'nin ruhuna oylayan hormattan nişan olurdu. Biz Asım Emre'nin ağamız hükmünde, halifamız hükmünde züda söyledik. Zahin cennetten olsun. Nehrivan Asım Emre.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündelüğü Maksat Atayev filan devam ediyor. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif yukarı suudun kararı esasını vizipeden çekiliyor. 28. yılda Pakistan'ın yukarı suudu yurdun Premier Ministri Nawaz Sharif'i ihtiyarlıklarından mahrum edip onu 2016 yılda sızdırılan Panama kağıtlarından uğralayan korrupsiya ayıplamaları esasını vizipeden boşaltmalı deyip karar çıkardı. Suudun kararı çap edilen son Sharif derhal arzasını yazıp vizipeden çekildi. Paytaht İslamabad'da hukuksuzluk güçlendirildi. Derine uçuyor Sharif'in maşkalasının offshore yani salgıt kanunçulukları yengilleştirilen kampanyalardaki bir meşhur bayılıklarının gelip çıkışı var da düşündürüş verip bilmeyenliklerini öne sürdü. Bunun izyanı Suud Destine Şerif var da karar çıkardı. Kaziyetin sudiyası Ecaz Afsal Khan, ol bundan veylek parlamentin ınımdar ağzası olmağı münasip değil ve ol premier ministerin vizipesini eylemeğini hem besederdiydi. Şerif'in idarasından yayırdılan gizli beyanatı, onun suudun kararından haberli olmağının izyanı öz arzası bilen premier ministerlik vizipesinden çekilen neyi aydıldı. Şeylidi beyanatı kararın adalatsızlığı ve Şerif'in suud prosesinde çınlıkı berden kayıtmalar var diyen neyi, yönü onun kanunun hükmürvanlığını ve kaziyeti olan silav hormatını görközmek için işten çekilen neyi bellenildi. Pakistan'ın medyası Premier Ministerlik vezifesinin 3-cü möhletindäki Şerife we onun maşgalasyna garşy jenayet işiniň gozgulyp bilinjekdigini habar berdi. Şerif gozgulan iş boýunça özüniň hiç hili etmişiniň ýokdugyny gaýta-gaýta ret edip gelýär. We maşgalasyna garşy alınıp barlayan maliýe derňeklerini toplama diýip atlandyrýar. Suudun garaşılmadı kararını Pakistan'ın iqtisadi ötüşünün sonku 10 yıllıkta in yokuru depkini yetirilmeğine koşunt koştu deyilyen yurdun maliye ministeri İshak Dari hem vezifeden boşadıldı. Yönü Şerif'in hükümet başındaki Pakistan Müslüman Ligası Navaz Partiyasının tazi premier ministeri vezife bellemeğine garaşılıyar. Tazi premier ministeri önümüzdeki yılda geçirilecek saylıklar için hükümeti başsonluk eder. Navaz'ın partiyası parlamentte köprüge emele getiriyar. Paytaht Islamabadda yerleşen yokary suwdun binasynyň daşyny topor topor bolup adamlar üýüşüşdi. Karar çykmazdan öň ol ýere 3000 howpsuzlyk işgäri yerleşdirildi. Şerif offshore dünýäsiniň maliýe hereketlerini üns merkezine çeken Panama kagyzlarynyň uly syýasy bidalarynyň biri boldy. 2016-njy ýylyň aprel aýynda jemgyýetçiligi ýetirilen düýbi Panamadaky Mossack Fonseca hukuk firmasyna degişli dokumentler Şerifiň 4 oglunyň 3-süniň ýetçiligindäki maşgalanyň baýlyk beýanatyna görkezilmedik offshore kompaniýa onun we beýleki emlaklarynyň üstünü açdy. Şol wagtlar Şerifiň ogly Husayn Şerif öz ýetçiliginde offshore kompaniýalarynyň bardygyny kabul edipdi. Ýöne ol daşary ýurtlarda biznes mümkinçiliklerini ýoly goýmak üçin kanuny dolanşykdaky pul ulanýanlyklaryny notap aýdypdy. 2016-njy ýylda Islandiýanyň premier-ministri Sigmantur David Kunleksson maşgalasynyň ýetçiligindäki offshore, ýagny salgyt kanunçylygy ýeňledilen kompaniýalardaky pullary sebäpli aýaklanan halky köşeşdirmek üçin wezipeden çekilipdi. Şerifiň premier-ministri wezipesinden mundan ozalky 2 möhletiniň biri 1999-njy ýylda amala aşyrylan harwy agdarylyşyk sebäpli uzagy çekmänini. Ol sürgünden ýyzy dolanyp 2013-njy ýylda geçirilen parlament saýlawlaryna gatnaşdy we onandaryjy ýeňiş gazandy.
Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde Habarlar gündeligi programmamız. Men Şaýmerdan Gulum Radi kabuldan. Awgan türkmenleriniň belli bölegi Amy deryanyň boyunda ýaşaýar. Jeýhun derya ýylda türkmenleriniň yerlerini ýumurup alýar. Gunduz welaýatynyň Aman Saýyp atly etrabynyň başlap ta Jowzjan welaýatynyň Hamyýa etrabyna çelli türkmenleriniň müňlerçe hektar ýeri Amy deryanyň jaglagyna gitdi. Hormatly radio dinlejiler, Amy deryanyň ýykynçylygynyň ziýan çeken Garkan etrabynyň 2 ýaşyjysy bilen söhbetdeşligi size hödürlýärs.
Bizlerin köp kıyınçılığımız zor. Derya tarafından bana bu vezir sahip arada barkaydı. Barkaydan pillalar mınça kömök, onça kömök bereyin deydiler. Kömökler hem yetişti. Su, Amı Derya'nın suyu köp coşkunluğu edip çok geliyor. Her kança çoğup dur.
Türkmenistan taraftan kömök var
mı? Yok, Türkmenistan taraftan kömök olan yok. Türkmenistan taraftan kişileri ötüyor. Bizlerin şu yerlerimizi tahrip verip, götünden tolk ettirip alıyor. Ötesi yan yetiriyor Türkmenistan. Tuvalkeden 14 adam olmalı. Koy veren yok halaça. Onlar şunlu cengelde pahada bakıyon, o mal bakıyon, mayda mal bakıyon, o pahada bakıyon, şunlu adamlar tutup durda. Sığır bakıyon. Biraz rağam karayıp sılgıdık, kokalıyon normal vardı. Şunu tutup dur.
Adım Esedillah. Yer amal gidip otayım, ana zahirler amal gidip otayım. O zor böyle bir huli martımın aldı. Ondan bana böyle atıp bir zahir ettim, bana muha da geldi. Billere hiç bir hükümetten mesela bir inne yan kömek ya billerin halimizden bir haber alın yok. Pul kiyses pul adam olsa bada ileriden zayi edip yer edip otayım, mülk edip otayım. Billere bayan garip çıksa bada sen çıkma billere iteklap, urup, kuup billere haydap otayım. Rai verdik sonra bir neyse billere rehnemalık eder deyip. Sonra bir adil hükümet var deyip. Hiç billerin halimizden haber alın yok. Hiç billere bir senin halinle inan diyen adam yok. Billerin akvalatımız şunu çabır ten bana giyice yatsak ertire çıkmamız giyin. Ertir tursak bunu batırmamız giyin. Billerin günümüz giyin. 30 yıl, 31 yıl inkılap billerin ıskınımız aldı. Bana indi bul afet billere hükümet hiç bir seni yamını börden geliyor. Bundan otur. Hiç billere hükümet bir rehnemalık edin yok. Bulcağı edinim bir ikiliyanı oldu. O da o yöntem onu aldı. Muna geldim bana indi muna mandi daraklar mana şu daraklar tezekiptim mana tezekeme al bork geliyor mandi muna bunu kır kapatıyon. İndi bana ben bundan yere giyleyin mi asmağını çoyun mi nam işe deyin hiç mende bir kudret yok alıp gideyin deyir ha. Ya mende bir ulu yok mu alıp gideyin deyir ha. Aman deryaya gidip duramada başka hiç ben çaremim yok lazımım yok nam işe deyin.
Türkmenistan'ın kişileri ise şuna mı opturuyor?
Türkmenistan'ın kişileri mi opturuyor? Türkmenistan'ın ayrı cengel öyle cengelmez. Mınklabın uvalında şu cengelden birileri çöpe geliyor. Derya gayrı da te. İndi derya alıp bär su işte biller suwa barsak biller kiştisigel tutup dağıp alıp gidiyoru zindeligimizi biller oda yakıyor elimizden her elimizden bir tutuyor ayağımızın bir tutuyor zinde adam oda yakıyor ya bulmasa basa suwa ilaya güylüyor da suwa zık koy veriyor uğrayı buğrayıp bul deysen böğdüp dur şöğdüp bir kem bana her yılda 20 adam sulu Türkmenistan 20 civarını sevap olundur baş adam nadirak gidip atıyor güm derek ne ölsünden derek ben ne değilsinden ha gayrı cengelde öldü diyorlar yitti diyorlar namel amel bildirin ya
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.